mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, pe ya zumi na mombi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, ya zumi na dubwa na moneli ya niso ya ikolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo, uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, epese miliwino na lisungi ya Firme Max Kuyaweda na PJ Elliot. Sango ya mokili lelo epesa milibino na studio eye na Edi Isango na linaka na bisoto kolobela na eleko eye ya libandela ya mubutango botomboki mingi ya volcan Iragongo isalemaka observatoire volcanique ya Guma na société civile babandi kotia babandi ya ingumba mokondi ya Nord Kivu penzinga nzinga ndingi nini kubika na bokingi pena ekingi peni na ngomba eye ya moto.
Volcan Abisson toye baete eza toujours actif. Bana ya mboka boye baete toza na danger permanent. Awa na Goma avaya kotonga bandako na ville ya Goma e baete danger ezali.
Tokendi na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika ba vandi ba pesibi ya nuna bango na mokano mwambula materi ya kumandisa talo ya petiololo na bilembo mitano likolo na kama.
Si on m'a dit, on m'a dit, par rapport à la priorité, mais tout ça, on ne peut pas, il faut une recette, un bon carburant, pour que ça soit. Mais si on m'a dit, on m'a dit, on a un bon.
Tozongi na ikolo Kongo Demokratike na Lubumbashi na Okatanga na quartier Machipisha esika mubulu mubimaki sima na bayipulusu kobeta masasi na sivili kasi polisye yango afunda maki kobeta masasi achamaki maboko.
Ndeko wana akendaki kosomba nde bayinite na kabine. Alors, ma pese ya bataki na problem na mtu moko boye. Bango pe babanza kike mtu ango akotaki na nini na kabine ango.
Nali na kanabiso ya lokolo ya lelo to zongili bongo reportage ya festival ya cinema isalamaki mobumu likiza laki moko na mambi ya minene ma matali ntoki tope mingi mingi bokeli pe bula kisibili lingi tope cinema na ekolo Congo Demokratika tokolanda yango awa kasi yambone yango tokopesa bino sango na boku se tolanda. Human Rights Watch et Pameli Paul Kagame mokonzi ya Rwanda kotelimela makoki mabomoto na maloba maye maye alobaki pe maye malakisi ete bilembo bia ekolo bia ye ya kotelimela ezali ekolo ya kotiela motema te mibakisa mi. Human Rights Watch elobi mabongisi ma Royaume-Uni makotinda bayebaki mabikolo bia bango na Rwanda makelami liko na lokuta pe na politiki ya mabe. Paul Kagame a boyi ete Rwanda endi malisusu ba kima bitumba ya ekolo Congo Demokratik alobaki yango mikolo mibale mileki liboso ya sena ya ekolo na ye. Nzokande Human Rights Watch oezali lingomba ya mbula matarite liye l'Itali makoki mamomoto elobi na mukande bimisi lelo ete maloba ma president Kagame malakisi penza ete azali kosalela makoki mabaki mabitumba tope ba refugie pona mambi ma politiki mikolo meleki Royaume-Uni esalaki boyokani na Rwanda pona kopesa ekolo eye ya Afrika pene na dolar milion kama moko na tukuminei na mitano po ete ekolo eye iyamba baye ba kenda na Royaume-Uni na mayuya ba konzi ba Royaume-Uni ni balobaka ete bakanisi ete Rwanda ezali na boyebi ya mambi ya koyamba bakima bitumba pe kati na bakima bitumba bayeba azali na ekolo Rwanda mingi bazali ya ekolo Congo Demokratike ekolo ya nzinga nzinga. Babundi bakode kozo minami bale na suda moko ya FRDC mampinga maekolo Congo Demokratike bakufilelo na bitumba kati na ngambo mibale na jugu na etuka ya Ituri. Basimba minduki batiaki ma mutambo na molongo ya mituka ya mampinga nzela kati na Bunia na Mahagi ekangami pone yango pi mituka mingi mitelemisami sima na bitumba biye. Nzoka ndi bakelimi beko ya Ituri bapameli bozengi bandeli ya bitumba na etuka na bango na komuna ndenge kudeko na ba mangoma mosusu ya basimba minduki lukula Zaire Mazungeli. OMS mabongisi mamolongo pona makoki mabokolongo no nambula materi ya Uganda mas esakoli ete obokono bwa Ebola bosili na mboka eye mikolo tukumine ina mibale sima na mokoni ya suka komuna na koleka bato tukumitano na mitano bakufi na Ebola na Uganda. Ministre ya Uganda ya bokolongo no Jane Roof Ansend alobi ete ilunga na Ebola emonisa misima na misala lokola bokengeli buluki bayeba zali nzinga nzinga na bakonipe kubatela batu na bokono pe bupekisi bwangu bupanzana ezali nde misala mipekisi ete Ebola e panzana pe e permet e petit nzela te esuka. Ebola emona na kili susu na Uganda uto mokolo mwa tuku mibale na sanza ya libwa ya 2022 mangole masatu mapesami na bavandi pona kosunga kosilisa yango. Ministre ya Chine ya mambi ya bapa ya bandi lelo mobembo na bikolo mitano bya Afrika, Ethiopie, Egypte, Angola, Benin pe Gabon gen ganga alobina Addis Abeba ngumba mokondi ya Ethiopie pa ya komaki ete Afrika esengelite ezala esika bikolo bya makasi bya molongo bikosala bitumba. Charles Blegoudé Mosungi monene ya kala ya mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo alobi na bokute nina bapande sango lelo na Abidjan eti azali na makanisi ya kukamba ekolo eye sima na mwa mikolo azungi na mboka eye ezali mbala ya liboso asulula na bapande sango mposo motoba sima na bozungi na ye na Côte d'Ivoire utu abimisa maki na CPI Cour Pénale Internationale e pai a kangamaka pe afundamaka uto 2013 afundamaka na mbeba ya mobulu moye mwimaki bomo inabato koleka nkoto misato na Côte d'Ivoire sima na elonga ya Alassane Ouattara na mapunami masalamaki na 2010 sape mobulu mwango masalamaki kati na 2010 na 2011 Charles Blegoudé a tikamaki na CPI na 2021. Zala kibungu sangu na bokuse to pesibino matondo mingi kasi tokoloba yambo na koleka na badusi na biso ite mokonzi ya États-Unis Joe Biden, ministre yambo ya Canada Justin Trudeau na mokonzi ya Mexico bazalaki na likita lubilu leki na Mexico na ingumba mokonzi ya Mexico zalaki pona kotala makambo lokola mumbongo basali mibembo na mayuya pe kuluka kopekisa botiki lupipi na mayuya bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Uto studio 17 ya lulaka la Amerika tuzali kopisa binu sango ya mokili ya lelo. Na eleku iye ya libandila ya mubu tango botombo ki mingi ya volkan Nyiragongo bosalamaka, observatoire volkanike ya Goma na societe civile ya Ituka iye babandi kote ya bavandi ya ingoma mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga ndingi dini kubika na bukengi pe na ikenge pe na ngomba iye ya moto tulanda sango na fiston ise mwami.
Ezali penza na ntina ya kosunga bayimboka mingi bavandi bayingumba Goma mpe territoire Nyiragongo komilengele mpe koye balolenge nini bakoki kobika bomoi bwa bango nzinga nzinga na volkan ya Nyiragongo. Ezali bongo mpona komeka kokitisa motango mwa baweyi mpe makama mandenge na ndenge lokola mai masalemaki na mobu 2002 mobu moye bato pene na nkama mibale na ntuku misato bakufaka na potopoto ya moto mpe biloko mingi bimelamaka na moto tosoki maloba Mama Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka ya Nord Kivu.
Volcan Abisson toyeba ete eza toujours actif. Bana ya mboka boyeba ete toza na danger permanent awa na Goma avaya kotonga bandako na ville ya Goma eba ete danger ezali. Et est-ce que fissure na place tozo tonga eza te? Soki fissure ezali ba mouvement tectonique ba tremblement de terre ekozala 2 ans, 3 ans ou 6 mois après okobon okomona ba fissure nanda kunayo kende nano na OVG otala soki parcelle nayo eza na trace ya fissure ya volcate
tokitaki na balabala nzike ya ngomba mokonzi tuka Nord Kivu mpe tokutanaki na movandi moko oyo mpe abungisa ndaku na ye mokolongoma ya moto ya Nyiragongo etombokaka mwana mboka oyo asosolisi biso ete lokola sika baimboka babandi kopesa mamate ya malamu na lisalisi ya société civile bavandi bakozala penza na boyebi boye bokoki mpe kosunga bango na lolenge ni bakoki kosala mpona kobatela bo moimpe biloko bya bango toyoka movandi ya Goma yango
biso tokanisiki eza initiative moko ya malamu parce que tosi tomoni ebele c'est-à-dire ngai par exemple naza sinistre ya récente éruption oyo euti koleka na 2021 ndako na ngai ezikaki na moto ndabungisaki biloko ebele donc na alo soki bato sese ville baye biso ndenge nini tovivre na volcan wana nakanisi bakoteya biso lolenge nini tokoki kovivre na volcan wana c'est-à-di bapesa biso ba stratégie ba méthode nini ba méthode oyo tosalela soki volcan etomboki tokokende nzela nini tokosala nini parce que babiso oyo na Goma awa bato basi batongi bandako na bafissure parcelle oyo avant na tonga ndako eske esika awa eza vraiment esika moko ya propre po nazala surprite elobi mpona moto oyo ya Nyiragongo donc
mpona molakisi na kilasi ya likolo Adalbert Mwindo Siavulisembo oyo azali moto na mayele na maematali ngomba ya moto mpe mokambi ya observatoire volcanologique de Goma OVG na bokuse bayimboka banso basengeli balekaka ntango nyonso na esika ya mosala na ye mpo ete bazwa malako mai masengeli mpo na bobateli bwa bato banso baye bazali nzinganzinga na ngomba ya moto ya Nyiragongo toyoka Mwindo Siavulisembo Adalbert mokambi ya OVG ayanolaki na mituna ya vio Lingala.
Nous avons ici des cartes, des outils qui nous permettent peu de voir.
Tozali awa na biloko ya musala bie bilakisaka biso esika nini nzela ya potopoto ya ngomba ya moto ebimeli na ngomba Goma lolenge wana nde toyebaka esika nini mbeba ya makasi ekoki kozala na sengi na bayimboka bayaka ntango iso kotuna biso mituna miso misengeli mpo ete bamilengile bisika bazali kovanda na ndaku na bango
s'est renseigné sur leur habitat.
Basali ba OVG longo na société civile bonne gouvernance balakete bakopanza penza matea na bayimboka banso na tina kobatela bomu ba bato mingi mpe misala mia bango mia mombongo likanisi lila lizali na ntina ya kokanisa botomboki bwa ngomba ya moto boye bosalema mukulu mwa zomi ya sanza ya yambo ya mobu 1977 na ngonga ya zomi uta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma sika to kei na Pointe Noire na Congo Brazzaville e payi bavandi ba pesibi ya nona bango na mokano mwambula matari ya komatisa ntalo ya petololo na bilembo mitano likolo na kamatope na 5% Idril Fera Unyabo kia amemibiso na engouba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na sango eye tolanda.
Mbuti sitalu ya mazuti na motango mitano mopesa maki sango na mbula mataji maikolo Kongo mokano mwango mozali penza koloba mana minoko mia bakumbi mituka mengo matuma pontoa mawa kobanga botungisa mindenge na ndenge ezali wana elobeli ya mitema mia bakumbi mituka
bon nouvelle carburona a foba leta eba baba mikonzi batala problème wana parce que ce va mati yango mona tete même awa par rapport na prio ezali mais tout ça là comme passe faut zo recette zo mbonga carburant poko kusangwe za la mindondo mais ça va matisi bisuso au moins te wana kuboma bisoka même on par valeur au golo par clio pesa 1000 francs mais c'est des problèmes au moins on par va course na zaka na 500 tikangao bon ça va matisi bon tala ba wana pesa 500 tikangao
Ata kumbula mataji ya ekolo Kongo elaki bobutisitalo ya fulafula te, mokano moye mokomi penza kotungisa mitema ya bana mboka. Pamba te, mawa mabango mozali komona lolenge kani talo ya bomengi na mituka moko zalaka etumba ya mokona mokolo po na bobutisibwa yango na bakumbi mituka.
Boyebi ke soki gouvernement a joué mokano ya ko augmenter puis à carburant. Est-ce que ba tout dit avis à population? Est-ce que ba sali même moi sondage moko boye pour que ba ye ba soki population ba d'accord ou ba d'accord té. Population ba habiter. Bango ba zo décider. Donc biso population toujours subir. Alors, ce qui to subir, to ça néni.
Les Cambolissus les ali kotungisa ba Ponténégrin les ali ba demi terrain millier mis ali ko zoa ya noté. Pona le kaneliango, bakumbi mituka bazali komituna mabongisa minini mbula mataji alendi sipo na kusunga bango.
Ba chauffeur, comportement ya bango deja ya mabe, basala kwa demi-terrain, ogo uta angoyo, grand marché na 150 te, deja le matin c'est ya difficile, ogo uta angoyo, grand marché na 150, ya difficile. Sinon c'est 300 ou 450. Deja comportement wana to décrire kango, mais basala kani gouvernement. Ba mesure d'accompagnement y a été les athées donc tout ça nini biso population tu as subi kaka dans tous les cas et comment pire et comment ceux qui bango va décider que non bon carburant est augmenté biso peut tout ça puis à 100 dans 200 na 200 tout ça donc bana route à grand marché ville na 600 ou 700 voire 1000 francs surtout biso voir dans ba quartier musika au moni. Donc il y a pas si la biso.
Kobana mokolo mwa tukumi sato na moko ya sandepe mobutu zali, mokokota na nguya mokano mambu la mataji ya ekolo Kongo, na maye matali ko bongo la talo ya esansi, e kote kama na mokotakama ya 625 francs, e longwe na 525. Pe gazwali, kumoko longwa na 475, moko bute na 500 francs, na mosolo mwa sefa. Feron Onwabo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Ferran Onyabuyo Krian. Tuzungi na ekolo Kongo Demokratike tuki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga mingi mingi na quartier Machipisha esika policier moko abomaki na libunga civili moko Azriko Samba mobulu mobimaki pono likamboli yango na quartier Machipisha tulanda sango yango na Narval Mabila.
Sima ya kuboma motar moko epai polisie na kombo ya Freddy Kashaka mobulu bimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya bakartier oyo yebani pona mobulu na ingumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki ba pneu na butu ya mokolo ya misatu pe kobeta mabanga ba polisi pona koyeba makambo vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboliye
zalashi na ba 21h ndeko wana akendaki kosomba nde bainite na kabine. Alors, ba PSR, bataki na problème na mutu moko boye. Siko, bango pe ba banzaki ke mutu ango, akotaki na nini na kabine ango. Siko, tango garso wana auti kosomba bainite na ba 21h soki 25 ou bien soki 30. Siko, nde ba PSR wana ba konfante garso wana oyo akendaki kosomba bainite, ba betaki ba bala. Babali mi bale na nini na tolo. Siko tango ba population siko balingaki ba revantike makambo balobike siko bino ba woni mutu oya za inonsa mutu na bino asia kima. Sa tobya akimi ka siko oyo aza mutu mususu ya wuti meme na mutu akabina ngo a defendre alobike ten oya za client na ngai ya wuti kosomba de ba inite eza oyo bino bozo luka. Desko bakangaki ba pese masko bango pe ba uti kubeta babali lisusu ba nanini po ya kubangi sabato. Nde bangeke bazo wanini ebembe ya garson wana baki manango. Population pe erevandike ba atuwa mbenete bango bataki na ba arme ba ye basa la otama yza yakite. Ba bango bataki ka les hommes forts bazwi ebembe ya garson wana baki nango moto yebe sukeza na morgue nini. Dendenge situation denge zali biso denge toyoti ne lobby ba robike police wana basi bakangie ne toyebite sokeza ya solo biso keza lokuta ça reste à vérifier
na commissariat ya police ya Okatanga molobili ya police major Charles Luamba yepe a dimboli likamboli ye na micro ya veu Walingala
ba famille moko bazalaki en détresse côté ya Salongo ba benga ki intervention la police alors police abimi na CCO azokende kosoko ko kusekuri batuana. Malerezi nako bakomika na matipisa, ambutaji boko abakasi zala kiwana, ambutaji zala zala kriye na bamotar. Tangu wazo yusa bamotar ba libere nzela, baboya ki babande kompeta, nini bakayu na polisi. Ndeye polisi ba akiti po afungula nzela po bakende kusekuri batuana, de balpe ba na basomasyon ana balpe di moko izwaki motomoko motar akufaki sur place. De wana d'abord to présenter ba kondela sebere po na fami wana et policier wana a na menito yo aza na boko deja ya justice. Ezaka ka motwana akufaki me ba policier bere ba izwaki ba zokaki parce que ba banda ko agresser bango.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka nango mabanga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana. Policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance e bandi deja. Uta Engumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Matendo mingi Narval Mabila sika nileka na biso lokole to kotala moko na milulu miye mizalaki ya makasi mubu miliki na maimatali ntoke zalaki bongo festival ya cinema tukulanda sango yango na seka masudi.
Milulu ni ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango izali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mo kambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yango nande tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezo uta mokili mobimba
bongo ezo leka ndenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini eske ba projection ezali eske ba acteur ba kosala ba moi ba spectacle na bango.
Alors, par rapport à l'activité au Ezali 8e édition, Toza na activité na biso pendant 6 jours au Ezo Bandalelo du 2, si aussi la dimanche le 7 novembre, Toza na ba projection de film, Toza na ba masterclass, Toza na ba colloque, Toza na circuit touristique, pe na ba prestation musicale. Et ba projection ba film au Toyambi ba film 400 films aux Alais qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films aux Alais projetés pendant période Oyo il y a 6 jours. Alors on a un film Oyo Toyambi un film à Bamboka et Belé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka Nyon Somoukile et Tindi film à Bango. Et pendant 6 jours, Bandeko Oyo Balingaka Cinéma Mingi Naba Oyo. Ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mukili
bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors oyo toye nango ya sika oyo tobakisi moi un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma toyeba Maison Blanche, à travers cinéma toyeba bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abandaki na biso année passée lelo pe tozo année pe tozo continuer na ye ezali grain un grain oyo bakisa na grain de sucre yo bakisa parmi ba ba variété ak ba activité. Alors circuit touristique na biso o ko salema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité o ba rozala sur place to ko sala moi randonnée. Il va pas randonnée mais to sala moi tour o redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorgé moi beauté nango moko bo exotique. Donc Rousseng appelle à Batoupe, va découvrir Nengenini, bah paysage, Zali, Nengenini, puis bah lieu touristique au ville Ngumba Kinshasa et Zobouma. Et donc à ce moment-là, bah Zali que cinéma ezo existait et Batouba ya ebele kota la bah œuvre oyo ezali réalisé par bah réalisateur Yabipa Inyonso pendant 6 jours je pense que Batouba s'ennuyait était na bana mike parce que bah projection tozana ngoza ya pona bana bah mikolo et je pense que Moutinho sera se retrouver pendant 6 jours de projection.
Bayimboka oyo basala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpwete cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai pas répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Nana a retrouvé place au Sengeli na yete. Place où ils ont payé ses valeurs na noté. C'est encore un combat au Tozo Bunda, il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste wana a payé sa mais la valeur na wana.
Pourquoi nous avons dit que d'ici 2 ou 3 ans et qu'au Bunda.
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant, mais d'ici 2 ans déjà, Tokoki vous aura déjà un résultat sur bas propos on a considéré bas artistes comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino bas artistes aussi vous poussez n'est pas bas et pas l'État congolais pour bas soutenir Bino pour être cinéma congolais et la connu local là bas cinéma par exemple topé ça exemple y'a bas ivoirien tout le monde arabe ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que Bino vous poussez un dengwana ou bien vous cancel comme un dengwana que ça bas film un dengwana ou est sangisi bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes aussi Koloba, Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard Markasi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout poto à l'État. Puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme si Abet Arabis Okara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la moussala, ma casse, ouais, cotine, dans l'État, à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tout ça, bah, artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État, voilà. La bambo, kawana, moussou, sauti, koloba, Nigeria, banini, bango, mokonan, wabande, qu'on travaille avant que l'État aya. Nous travaillons et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata et Zanan, mais Tozo Bunda. Il faut que tu longa.
Est-ce que ça est le Basuka?
En tout cas, le Basuka est que, voilà, en tant qu'artiste, Tozo continue à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tozo continue à travailler et Zomon en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Naza organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Naza Koloba Festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut bah, consommateur aussi au public congolais et il y a Ebélé pendant ces 7 jours d'assises pour qu'on assiste, qu'on lit. Il n'y en a pas si. Bah, découvrir, comme ça, nous serons avancés comme ça. Parce que, bah, film, tout ça, la rapport à Bissau, mon côté. Tout ça, la rapport à public. Donc, il faut public, il y a. Bah, y a, en tout cas, tout peut s'en amayer, comme ça, tout va quoi avancer. Pour l'obi, pour n'importe le bavé, qui est, tout construit l'industrie locale, la Kinwood, Cinewood, quelque chose comme ça.
Tout ça, Kimbela, Mpeya, Arsène Kamango, Mopandi Sango, na Oyo Etali Cinéma.
Bah, d'abord, la première chose, on a oublié, c'est que, au moins, bah, festival Oyo. Et ça, bah, festival, t'os à la canango besoin pour t'os sa promotion, il y a un film. T'os un problème sérieux, dans le cinéma congolais, c'est que le cinéma congolais, mingi, t'os à la film, mais, et t'es qu'à la canango, il y a un tiroir. Ça sort pas, et on produit, et tout, mingi, il y a un tiroir, et tout. Mais t'os un espace, pendaté. Maintenant, à partir d'un festival, à modèle Oyo, eh ben, à mon humble avis, ils vont permettre d'une façon ou d'une autre nakolobate que tu vas gagner des millions.
Ezala Kibongo, reportage na biso Italie, 8e cinéma na école Congo démocratique moko na makambo ya minene metalaki bola ki sibili lingi na école Congo démocratique mobumuleki to pesi bino matondo mingi na bolandi sango ya mokili lelo to pesi pe matondo mingi na firme Max Akuya Weda na PJ Elliot ba ibatsunga kibiso unzela ya masini to kutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ezali ngonga ya Kinshasa ba kisango kaboko na munile ya ekolo Congo démocratique to bosa na te site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.